Diana Maroño, enxeñeira de electrónica industrial e automatización na oficina técnica na fábrica de Finsa en Santiago. Diana, hola.
Hola, boas tardes.
Enxeñería electrónica industrial. Ocúrrenseme poucos ámbitos nos que pensar en mulleres aí, pois moi poucos anos, non? Erades poucas na facultade.
Sí, a verdade é que éramos moito menos número que os homes.
As cousas foron mudando polas referencias que tes. Ves que cada vez hai máis mulleres no teu ámbito de investigación?
Pois sí, cada vez ves un pouco máis, pero a verdade é que aínda estamos en minoría.
Por que pensas ti que estades en minoría as mulleres en ámbitos científicos como no que traballas ti?
Pois non o teño moi claro, pero penso que sempre houve algún estereotipo que di que as mulleres se lle dá mal as ciencias ou que as ciencias son para homens. Pero bueno, eu a verdade animaría a non seguir estes estereotipos, eu non tuve ningún problema por esto, vamos.
Tú véchelo claro dende pequena que te querías dedicar pois a electrónica.
Pois dende que tiba non, pero cando estaba no colexio, verdad, sempre se me deron ben as ciencias, as matemáticas. Entón sempre tiven claro que me gustaría ir por algunha rama científica. Máis adiante si que vin estudiei un pouco máis o que era cada rama. E a partir de aí decidín ir por a electrónica.
En días como hoxe, nos que se fala do papel da muller e da nena na ciencia, que estarás en contacto pois con rapazada, ti que lles dis?
Eu digo lle que ánimo, que se teñen claro que queren traballar na ciencia, que hai moitas posibilidades, é un traballo que realmente te aporta, que te vas a casa contento, que estás sempre innovando, non estás sempre facendo o mismo. Eu penso que é un traballo moi bonito.
No teu caso, que te animou a dar ese paso? Houve algunha persoa, foi na casa que te dixeron veña para adiante, Diana, co que che gusta?
No, eu informeime, a ver, agora hai moitas páginas nas que te podes informar. Realmente dábaseme ben a parte da automatización, gustábame. Gústame moito ahora mismo ver realmente a parte de diseño cando implementas na realidade. O sea, vas para casa contento. É un pouco vendo estas posibilidades, a verdade é que acertei.
Pensas que agora, se cadra as rapazas, poden telo máis doado con exemplos como dunha persoa como a ti?
Máis doado, non. Simplemente igual, penso eu.
Pero digo por aquilo de que teñe máis exemplos, non máis xente na que inspirarse.
Ah, sí, por ese caso, sí.
Uh-huh. Pero se cadra o mellor aínda falta pois que aparezades máis, non? Que as mulleres científicas, as mulleres investigadoras, as mulleres que traballades en ámbitos nos que a nosa presencia é aínda pois non tan rechamante, ocupedes máis espazos, non?
Sí, eu animaría as nenas a ir polas ciencias, realmente. Pero ahora mismo hai que admitir que aínda somos minoría, estaría ben chegar a ser o igual número de mulleres que de homes neste ámbito.
Uh-huh. Xa para rematar, por exemplo, en que consiste o teu traballo na oficina técnica da fábrica de Finsa?
Pois nós ahora mismo diseñamos, a ver, ahora mismo a origen das nosas inquietudes son pola parte productiva. A parte productiva necesita mellorar as máquinas, necesita comprar incluso novas máquinas, entonces nós participamos no diseño destas máquinas, gestionamos os recursos e a xente, e a partir de aí implementámolo. Nesta parte tens que conocer un pouco todo o que desexa a parte productiva, e o que se pode facer, o que hai no mercado, etcétera.
Diana Maroño, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE. Feliz día.
Igualmente. Chao, chao.